Milí bratři, milé sestry, přátelé, hosté, dovolte mi, aby vás všechny ještě jednou z tohoto místa srdečně pozdravil a popřál nám všem požehnané chvíle u Božího slova. Já si plně uvědomuji, že pouze prosit o požehnání je málo. Proto chci dříve, než otevřeme Boží slovo, chci našeho Pana, našeho Spasitele chválit. Chci mu děkovat za jeho každodenní pomoc, za ochranu, za vedení a především za lásku. Lásku, která je nad naše chápání. Víte, já často přemýšlím o tom, co nám zaznamenala služebnice Páně, když píše o oběti našeho Pana, Spasitele, Pana Ježíše Krista. A ona píše o plánu spasení a plánu vykoupení skrze oběť Pana Ježíše, že to je námět, to je téma, kterého budou spasení studovat jak dlouho? Celou věčnost. Celou věčnost. Taky nad rámec našeho chápání. Ale to není to, co mám teď na srdci. To není téma, které jsem připravil pro dnešní zamyšlení. To, o čem chci dnes uvažovat, a kdybychom měli upoutat naši mysl, je to, co je zapotřebí. Co je zapotřebí, aby jsme to nádherné, to nejúžasnější a nejzajímavější téma mohli celou věčnost studovat s Panem Ježíšem. Já vím, že teď bychom mohli jmenovat mnoho věcí. Mnoho věcí, kde nám Bible říká, musíš. Chceš být spasený, musíš. Pan Ježíš říká, kdo uvěří, to je první věc, že? Kdo uvěří a pokřtí se, ten bude spasen. Když přišel za Panem Ježíšem v noci Nikodem, tak se dozvěděl, že musí co udělat? Se musí znovu zrodit, aby mohl být spasen. Když Pan Ježíš se setkal tam s těma Židama a mluvil s něma, tak oni měli takovou otázku, jak to bylo s těma, co na nich spadla ta věž v Siloé. A místo, aby se nějaké té odpovědi, na kterou čekali, tak se dozvěděli, že když nebudete činit pokání, no tak taky všichni zahynete. Boží slovo nás vede k tomu, že se musíme modlit, že musíme studovat Boží slovo. Že máme sloužit. Všechno nesmírně důležité věci. A přesto mi dovolte, aby jsme si připomněli a podívali se dnes na jednu důležitou věc, která zde nebyla jmenována. A já teď připouštím, že se může stát, že se to někomu nemusí líbit. Ale ten základní text, který si teď společně přečteme, jsem nevymyslel já. Tento text je nedílnou součástí Božího slova a zapsal nám apoštol Pavel v epištole k Římanům v kapitole 13. Apoštol Pavel, epištola k Římanům, kapitola 13. a verš 11. A tam čteme. A zvláště pak vidouce takovou příhodnost, že jest se nám již čas ze sna probuditi. Nyní zajisté blíže je spasení, nežli kdy jsme uvěřili. Apoštol Pavel napsal velice zajímavý text. Jak se vám líbí? Apoštol Pavel poukazuje na to, že je příhodný čas, aby se věřící probudili ze sna. A zdůvodňuje to velice zajímavou věcí, říká, to spasení, na které čekáme, je dřív, blíž už nám, než když jsme uvěřili. A já bych vám chtěl teď říct, abyste byli všichni bez obav. Nikoho nebudu budit. Opravdu ne. Za prvně si velice dobře uvědomuji, že mi to nepřísluší. A za druhé, víte, když pan Ježíš vypráví podobenství o 10 panách, tak říká, kolik těch panen usnulo? Všecky. Prosím vás, věříme tomu, že to je podobenství, které je nejvíc aktuální pro dobu konce? Po dobu před druhým příchodem pana Ježíše? A když pan Ježíš říká, že usnuli všechny, tak všechny. A tak já tomu rozumím, že kdybych teď já nebo někdo z nás chtěl budit někoho druhého, tak bude budit spící spícího. Je tomu tak? A jestli tomu rozumím správně a usuzuji, že kdyby budil spící spícího, tak je to úplně stejně, jak když pan Ježíš říká, když vede slepy slepého. Ten efekt je naprosto stejný. A tak mým přáním je, aby jsme se teď společně nebudili navzájem, ale aby jsme se zamysleli nad poselstvím Božího slova. A pochopitelně, aby jsme se zamysleli nad sebou samým, každý sám. Protože účel Božího slova je v tom, aby člověk, když ho čte, se zamyslel nad sebou. Ne, aby to Boží slovo kritizoval, aby ho pitval, aby ho všelijak rozebíral, co je dobré, co není dobré, ale aby se nad sebou zamyslel. A aby jsme zatoužili po probuzení. Víte, dnes není doba na to, aby z tohoto místa, prosím vás, aby z našich kazatelen zaznívaly nějaké polebavky anebo se vyprávěly pohádky na dobrou noc. Mnohým se to líbí. Přitom se opravdu dobře spí. Ale dnes je opravdu příhodný čas, Boží slovo říká, probudit se ze sna. Víte, já si plně uvědomuji jednu věc, že kdo se neprobudí v ten příhodný čas, jak nám říká Boží slovo, on je pro každého trošku jiný, ale když se někdo neprobudí v ten příhodný čas, víte, kdy se probudí? Ne při druhém příchodu nebo před druhým příchodem Pana Ježíše, ale až před tím třetím, kdy Pan Ježíš jako pán pánu a král králů bude sestupovat se spaseným a po tisíciletém království na naší zemi, aby vykonal rozsudek nad těmi, kteří pohrdli jeho láskou, pohrdli jeho milostí, pohrdli jeho obětí. Aby jsme správně pochopili, proč je třeba se probudit, tak vám přečtu definici spánku. Prosím vás, ta definice je o spánku tělesném. Já jsem si ji vyhledal a ona je velice zajímavá. Spánek je utlumově relaxační fáze organismu, při níž dochází ke změně činnosti mozku, doprovázené ztratou vědomí a podstatně sníženou citlivostí na vnější podněty. To je prosím vás definice spánku. Já to pro nedostatek času nechci nějak do hloubky rozebírat, ale povšimněme si některých třech důležitých věcí, protože tak samo to účinkuje ve spánku duchovní. Ta první věc je utlumová fáze. Prosím vás, když něco utlumíme, co se stává? Já jsem se mi naskytl takový příklad, víte, teď je doba zavažování, dneska už máme plno mražáků a všecko možné, ale spousta lidí ještě zavažuje. Když ten hrnec už má tu teplotu správnou, jakou má mít, kde probíhá ten proces zavažování, a my teď utlumíme ten přívod té energie, co se stane? Začne to co? Pomalu chladnout. Pomalu chladnout, až se to stane čím? Jakým? Vlažným. To je velice správné slovo. Vlažným to zůstane, prosím vás. Rozumíme, co dělá spánek? Druhá věc. Dochází ke změně činnosti mozku doprovázené ztrátou vědomí. Když člověk spí, tak si musíme uvědomit, neví, že spí. To vidí ti, kteří ho sledují. Ale tam dochází k změně činnosti mozku, říkají odborníci. A ztrátě vědomí. Ale ten mozek není, že by byl úplně vypnutý. Tam jenom dochází k změně činnosti. A ta změna činnosti se projevuje v tom, že nám tam probíhají nějaké sny. Je tomu tak? My si některé sny pamatujeme, ale odborníci na ten spánek říkají, že každý den nám tam probíhají ty sny, jenom my si je nezapamatujeme, nebo se neprobudíme v tu správnou dobu, nebo nás to nevyděsí. Ale víte, co je zajímavé? Když si každý sám o svých snech budete přemýšlet, tak 99,9% těch snů je jakých? To je fantazie, to jsou nereálné sny. A my v takovém spánku si můžeme myslet, že jsme zbohatli, že jsme bohati a nic nepotřebujeme. Je tomu tak? A třetí věc, prosím vás, té definice, dochází k sníženě citlivosti na vnější podněty. Co to, prosím vás, je vnější podnět? To je to, co se děje kolem nás. Je tomu tak? Prosím vás, když se vrátíme o několik desetiletí zpátky, když naši průkopníci, když uslyšeli jednou za půl roku, že je někde nějaké zemětřesení, co říkali? Ještě naši pravcové, co říkali? Konec se blíží, ano? Je to tak? Konec se blíží, pan Ježíš brzy přijde. Prosím vás, dneska slyšíme každý týden o nějakém zemětřesení. Je tomu tak? A prosím vás, to ještě seismologové říkají, že každý den probíhá velké množství zemětřesení. To jsou stovky zemětřesení, ale o nich se ani nemluví, bo to jsou třetí, čtvrtý stupeň, pátý, to ještě. Až od šestého se to teprve hlásí. Všimněte si, kolik máme, dneska jsme svědky toho, kolik máme záplav. Každý týden můžeme vidět, bez pravdy, dokonce nám to ukážou. Kolik máme zesuvů půdy, kolik máme pustošivých a ničivých požárů. A prosím vás, co to s námi dělá dneska? Dneska mnozí z dnešní doby se smějou těm našim průkopníkům a těm našim praotcům, že byli fanatici. Protože věřili něčemu, čeho se nedožili. Víte, já jsem se narodil na vesnici na severní Moravě. Kdo tam byl nebo tam bydlel, tak ví, že ty vesnice jsou jiného typu, než jsou tady. Ty vesnice jsou roztáhané, domy jsou vzdálené od sebe a my jsme bydleli v místě, kde nejezdili žádné auta, protože ta cesta, která vedla, končila lesem. A za náma byl jenom jeden dům ještě a pak byla veliké údolí a na druhém konci za lesem zase byly domy a tam se muselo přijet z druhé strany. Auto jsme neměli, tam nikdo nejezdil. My jsme měli absolutní klid a dobře se nám spalo. A jak když jsem poprvně uviděl jako děcko, že někdo bydlí u železniční trátě, tak jsem si říkal, a slyšel jsem, jak jede ta parní lokomotiva. Já jsem si říkal, jak ten člověk tam může spát. Jsem si říkal, to není možné. Pak když jsem nastoupil na učiliště a bylo to kousek od Olomouce, a já jsem byl poprvně v Olomouci, já jsem viděl, jak tam ty tramvaje, krom aut, ještě tramvaje jezdí těma ulicema. Já jsem říkal, jak tady ti lidi můžou spát? A přál bych vám vidět, jestli jste někdo byl slyšet New Yorkské metro. To je většina jeho nadzemí, ne podzemí. Na 4-5metrových konstrukcích ocelových jedou ocelové vagony, jeden za druhým, jeden vlak za druhým. Pod ním jedou ve 4 proudech auta. A vedle toho, na každou stranu, 15-20 metrů, jsou několika patrové domy. A jak když jsem to poprvně uslyšel, já říkám, tady nemůže nikdo spát. A světe, div se, oni tam spí. Protože si vypěstovali sníženou citlivost na vnější podněty. A můžou spát i v takovém hluku. I v tom, co se děje kolem nich. Víte, já mám takové zdání, že když my dneska čteme nebo slyšíme o spánku, a teď myslím ten duchovní spánek věřících lidí, že to tak nějak přeskočíme v tom božím slově, že se nás to netýká. Víte, a když jsem pracoval jako knižní evangelista, tak jsem jednoho večera, bylo to v Kyjově, už to byl večer, zazvonil u jednoho bytu a přišla mi otevřít ta paní domácí a ona mě pozvala dovnitř, přestože tam byla návštěva. A vzácná návštěva, ta návštěva byla z Austrálie. Byla to její sestra nebo sestřenice, asi už to přesně nepamatuju. Ale ku podivu, ta návštěva byl jediný člověk z celé té domácnosti, který se zajímal o to, s čím já jsem tam přišel. Všichni ostatní seděli v obyvaku a bavili se tam a ta paní přišla za mnou do kuchyně, že by se na to chtěla podívat a vykládali jsme si. A A ona si taky vybírala knížky pro sebe, pro děti. A když jsme přišli na duchovní téma, tak ta paní mi říká, jste aj věřící člověk a patříte k nějaké církvi? Ona sama se mi představila, že je věřící. A já říkám, ano, ano, paní, jsem věřící člověk a patřím, řekl jsem mi, v jaké církvi patřím. A ona mi říká, znám, znám adventisty, v Austrálii jsou adventisté. A pak říká, ale to je taková spící církev, mi říká. Ona moc nepracuje. Velice zajímavý postřeh. Po 30 letech jsem se setkal se spolužákem ze základní školy. On si postavil dům nedaleko mých rodičů a jsme se setkali a on mi říká, jak jsme se potkali, co dělám, tak jsem mu řekl, co dělám. On už byl tehdy úspěšným podnikatelem. A když jsem mu řekl, co dělám za práci, tak on mě pozval domů. On mě pozval, abych mu něco o tom řekl, že by ho to zajímalo. No, tak jsem byl u něho doma jednoho dne a on mi začal vyprávět, jak se svojí manželkou se dostali do společnosti Svědků Jehovových. Byli z ateistických rodin, oba dva, a byli 12 let pokřtěnými členy společnosti Svědků Jehovových. Aktivními členy. A pak mu jeden ze zaměstnanců řekl, víš co, čti Biblii. Nestuduj tak moc tu strážnou věž, ale čti Biblii a přemýšlej o tom. A on to začal dělat. A jemu se najednou otevřeli oči. Pán Bůh ho oslovil a on zjistil, že to, čemu věří, je bludné, že se to nezakládá na Božím slově. A tak se rozhodli s manželkou a s dalšíma čtyřma z tohoto sboru, že odejdou od Svědků Jehovových. Ano, on mi říká, no ale někde jsme potřebovali patřit. My jsme někde se potřebovali začlenit. A tak jsme našli sbor církve adventistů 7. dne, který v tom městě byl. A byl to poměrně velký sbor. No a když pokračoval vyprávět té zkušenosti, tak mi říká, no ale my jsme po čase ten sbor opustili. Já mu říkám, proč? On říká, víš, tam se nepracovalo, ten sbor byl spící. A my jsme potřebovali pracovat, my jsme potřebovali denně za lidma, do terénu. Bratře a sestry, uvědomujeme si potřebu, tu naléhavou potřebu probuzení? Víte, pan Ježíš říká, žen je mnoha a dělníků je málo. A jak pokračuje? Pan Ježíš říká, proste pana žně, ať ty dělníky vypůjdí na tu žeň. Víte, to je text, který všichni velice dobře známe. Všichni. A já jsem si kladl otázku, jak často přemýšlíme o těchto slovech pana Ježíše a jak často se modlíme za to, aby ti dělníci byli na tu žeň vypuzeni. Možná, že máme i obavy, co kdyby náhodou vypudil nás. Ale uvědomme si, že zanedlouho bude na světě 8 miliard lidí. 8 miliard lidí. A tito lidé potřebují slyšet poselství pro poslední dobu. Jak říkáme tomu poselství pro poslední dobu? Trojandělské poselství, prosím vás. Všimněte si, jak Ján pod vnuknutím Božího ducha vystihl poslední dobu, co poslední doba potřebuje. Dneska je nemožné si nepovšimnout, jak stále více a s naprostou samozřejmostí jsou lidé informováni o tom, že život na této planetě vznikl evoluci. Je tomu tak? Mluví se o tom, píše se o tom, točí se o tom přírodopisné filmy, vědci za tyto objevy dostávají Nobelové ceny, aby to bylo zdůrazněné, že to je pak pravda. Dneska už, prosím vás, když jsi se dělil svět na ty, kteří věřili evoluci, to byli ti materialisté, nevěřící lidé, a na ty, kteří věřili Božímu slovu a ti věřili ve stvoření. A dneska se to trošku změnilo, že? Dneska už i materialisté, i křesťané věří čemu? V evoluci. I papež František říká, že svět vznikl evoluci. Akorát ten rozdíl mezi těma dvěma skupinama spočívá v tom, že ti ateisté, ti nevěřící, mají na začátku velký třesk a ti křesťané, kteří věří v evoluci, mají na začátku boží impuls, který tomu dal. A pak se už to vyvíjelo. Prosím vás, co potřebuje slyšet tento svět? Co potřebuje slyšet? Jak nám to říká boží slovo? Ve 14. kapitole. I viděl jsem jiného anděla letícího prostředku nebe, majícího evangelium věčné, aby je zvěstoval těm, kteříž bydlí na zemi a všelikému národu i pokolení i jazyku i lidu. Škoucího velkým hlasem. Bojte se Boha a vzdejte jemu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu a klanějte se tomu, který už učinil nebe i zemi, moře i studnice vod. To potřebuje si ten svět. Kdo to poví tomuto světu? Ti materialisté? A nebo ti věřící z těch jiných církví, které zastávají, že svět vznikl evoluci, i když na počátku byl Bůh? Vidíme a slyšíme dobře, co se děje v nábožensko-politickém světě. Jak šelma z 13. kapitoly zjevení získává na popularitě a na moci. Dnes už není mužem číslo jedna na světě prezident Spojených států, i když to tak možná na první pohled vypadá. Když papež František navštívil Spojené státy, tak si jej přišel poslechnout takový zastup lidí, jaký se nikdy neshromáždil při vystoupení žádného z amerických prezidentů. Nikdy. Dokonce někteří uvadijou, že to byl největší seskupení lidí, jaký se kdy vůbec na světě sešlo. A papež byl navíc poctěn tím, že promlouval v balkonu o jedno patro vyš než kterýkoliv prezident Spojených států. A do této situace pán Bůh čeká, že zazní poselství druhého anděla. Jak ono zní? Druhý anděl letěl za ním a volal, padl, padl Babylon, to město veliké, nebo v jiném hněvu smilství svého napájelo všechny národy. Bratři a sestry, kdo to má žít z tomuto světu? Ti věřící z těch jiných církví, kteří jsou opití v jiném Babylona? A nebo je tady nějaký jiný lid? A za třetí, dneska není těžké si povšimnout, jak lidé ze všech církví nabývají stále silnějšího přesvědčení, že je úplně jedno, jakým způsobem budou sloužit Bohu. Že je jedno, jak jej budou oslavovat. Že je jedno, který den k tomu oddělí. A do této situace musí zaznít poselství a varování třetího anděla. A třetí anděl letěl za nimi právě velikým hlasem. Bude-li se kdo klaněti šelmě a obrazuje jimu a vezme-li znamení na čelo své a neb na ruku svou, ten bude pít víno hněvu Božího, který je zvlito do kalichu hněvu jeho a trapen bude ohněm a sírou před obličejem svatých andělů, před obličejem Beránka. Zase si pak, když otočíme list, máme tam 18. kapitolu a tam ten anděl už křičí. Už nevolá mocným hlasem, on křičí. A pak přijde další anděl, křičí, že padl Babylon a další anděl volá, ale lidé můj, vyjděte z něho. Uvědomujeme si, že v tom Babyloně, v té směsici toho křesťanství a pohanství je obrovské množství božího lidu. V 5. dílu Drama věku ve vítězství boží lásky se dočteme, že nejvíc božího lidu není v církvi adventistů 7. dne. Nejvíc božího lidu je v protestantských církvích. A i v katolické církvi je mnoho upřímných, píše Ellen Whiteová, věřících lidí, kteří potřebují uslyšet poslední varování pro tento svět a vyjít z Babylona, aby mohli být zachráněni. Tito lidé potřebují slyšet toto poselství, toto poslední varovné poselství tomuto světu. Víte, dělníků je málo a já mám za to, že jsou místa, kde nejsou žádní. A nejenom na světě, ale i v naší republice, možná i v našem okolí. Já jsem se nedávno zúčastnil v jedné nedaleké vesnici zajímavé akce. Ta vesnice se přihlásila do soutěže o vesnici roku. Do této vesnice přijela taková komise, taková porota, která to všechno hodnotila a postupně se představovaly určité spolky, kluby, oddíly, organizace, které v této činnosti, v této obci nějakou činnost provozovaly. Všechno bylo velice zajímavé, ale moji pozornost upoutal jeden starší pán, který tam zastupoval oddíl Kopané. Zastupoval fotbalisty. Na stole před sebou měl fotbalový míč, vedle toho měl asi 3 nebo 4 poháry, které získali kdysi na nějakých turnajích. A on začal vyprávět o tom oddílu té Kopané, co všechno se jim povedlo. Říká, máme krásné hřiště s nádherným kvalitním travníkem, teď nově udělané. Máme nové zabradlí udělané, máme nové lavičky, máme novou tribunu, máme postavené nové šatny a nové sprchy pro sportovce. A pak dodal, ale momentálně, co nemáme, jsou ti fotbalisté. Přátelé, ono to vypadá, že je to velice úsměvné, že? Já když jsem to slyšel, tak to bylo první, co mi napadlo. Víte? Ale já si myslím, že to až tak k smíchu není, protože když se podíváme do Božího slova, tak vlastně to, co tam demonstroval ten pán starší, to je vlastně obraz církve. Otevřte si, kdo chcete, proroka Izajáše 5. kapitolu a tam přečteme 1. 4 verše. Tam je napsáno, zpívati již budu milému svému píseň milého svého o vinici jeho. Vinici má milý můj na vrchu urodném, tak začíná ta píseň, na vrchu urodném, kterouž ohradil a kamení z ní vybral, vysadil ji vinným kmenem výborným, ustavil věži uprostřední, také i pres udělal v ní a očekával, aby nesla hrozny, ale vydala pláne víno. Nyní tedy obyvatel jeruzalémští a muži judští, suďte medle mezi mnou a vinici mou. Co ještě činěno by ti mělo vinici mé, ještě bych neučinil? Proč, když jsem očekával, aby nesla hrozny, prodila plané víno? A 7. verš nás nenechává na pochybách. 7. verš říká, vinice zajisté hospodinova, dům izraelský jest. A Bůh se právě ptá, řekněte mi, co mám ještě udělat. Prosím vás, nám nezbývá dneska nic jiného, než to, co zbývalo těm Izraelitům v době Izajáše proroka, protože oni taky nemohli udělat nic, než mlčet. Víte, v minulém totalitním režimu jsme nemohli pracovat a šířit naše publikace, protože se to nesmělo. Tak rádi bychom pracovali. Dokonce si mnozí pamatujete, jak byly zavřené sbory, ani se scházet nesmělo. No a pak pan Bůh udělal zajímavou věc. On zrušil tento pro naši činnost nevyhovující režim. On ho zrušil a dal nám svobodu. Mnozí vyrazili do ulic se stolečkama na náměstí a prodával se traktat ze sboru. A byl o něho velký zájem. A nakladatelství začalo tisknout najednou knihy, které tisknout nemohly a už ty kniha nemuselo být napsané jen pro vnitřní potřebu církve adventistů 7. dne. Už to tam nemuselo být. Jenom aby jsme takovou knihu mohli někomu věnovat, tak ji bylo třeba koupit. Na co si budeme říkat? Nikdo nemá na zbyt. Hlavně, když se v obchodech objevilo tolik nádherných věcí se svobodou, o kterých jsme si vůbec nás nenapadlo, že by mohly existovat. A tak pan Bůh způsobil, že tyto knihy můžeme mít zdarma. Víte o tom všichni? Dneska tyto knihy už nemusíme kupovat, aby jsme je použili pro tu evangelizační práci, my máme zdarma. Stačí napsat, stačí zavolat a díky podnikatelům, některým, je můžeme mít. A já mám dojem, že až na některé výjimky ta situace se nijak neliší od toho totalitního režimu. A pan Bůh se ptá, řekněte mi, co mám ještě udělat? Co mám ještě udělat? Možná, že máme pochybnosti, zda jsou ty knihy dost dobré, aby ty obdarované oslovili. To je taky velice důležitý argument. Já jsem si to kdysi myslel. V jednom městě na Slezsku Jeden evangelista prodal malému 9letému děvčátku, pamatujete si čtení pro děvčata a kluky? Byl formát A4. Tam bylo hodně příběhů o Panu Ježíši, byly tam nějaké křižovky, bylo tam něco o sobotě, bylo tam nějaká omalovanka v tom. A ona si koupila ty příběhy pro děvčata a kluky. To děvče vyrůstalo v ateistické rodině. A ona je dneska naší sestrou. Už má svoji rodinu, už má svoje děti. A ona říká, to čtení pro děvčata a kluky bylo první moje setkání s Ježíšem. Prosím vás, kdyby jsme neslyšeli tento příběh, chtělo by se nám věřit, že když si nějaké malé děcko koupí nějaký příběh o Panu Ježíši, že Pán Bůh to použije, aby zachránil toho člověka pro věčnost? Vzpomínáte, jak vycházel časopis Znamení doby v tom formátu A4? On začal vycházet po 68. roce a pak po sametové revoluci se začal v tom časopise objevovat takový článek. Byl dole, byl barevně zvýrazněný, tak 5-6 cm vysoký jenom, a jmenoval se Téměř dospělým. Vzpomínáte si na to někdo? Já si na to vzpomínám, bo já jsem četl celý ten časopis a můžu vám říct, tady z tohoto místa, že když jsem přečetl tento článek Téměř dospělým, ten první, tak jsem si říkal, no tak co to zas koho napadlo? Máme svobodu, mohli bychom psát o nějakých důležitějších věcech. Ku mému podivu vyšlo další číslo Znamení doby a ten článek tam byl znova na pokračování. A ten článek, se vám přiznám, že se nedočetl do konce. A pak jsem nastoupil do knihy evangelizace jako kolporter a měli jsme setkání v Olomouci a byli jsme tam v takové nahoře, na patře v nějaké takové místnosti a večer už to bylo po práci a najednou jde ke mně jeden bratr, mladý bratr, který byl nedávno pokřtěný tehdy a hned se přihlásil do knihy evangelizace, aby prostřednictvím literatury naše nesl lidem evangelium a ten bratr jde za mnou a říká mi takovým úsměvem, říká, Joško, dívej se, na základě toho článku jsem přijal Pana Ježíše. A jeho prst ukazoval na článek Téměř dospělým. Prosím vás, nás tam bylo takových 15-20 a on šel zrovna za mnou. Teď Pán Bůh mi chtěl říct, že bych si měl něco uvědomit, abych míň hodnotil tu naši literaturu a víc ji šířil. Prosím Pana Ježíše, aby na ty dveře našich srdcí, víte, zaklepal hlasitěji. Víte, někomu, když spí, stačí, když tam něco zaškrabe, je to tak? Někdo stačí, když se tam zaklepe a někdo potřebuje, aby se probudil, potřebuje zabouchat. Prosme, aby nás probudil. On si najde ten nejlepší způsob, aby nás probudil, a my potom musíme toužit. On nás nebude se nám vnucovat do našeho života. Aby jsme mohli, aby nás použil pro zachranu druhých lidí. Prosím vás, využijeme tu situaci. Objednejme si tyto knihy a naučíme se je sebou nosit všude. Ať jdeme do obchodu, ať jdeme na úřad, ať jdeme k lékaři. Modleme se za to a uvidíte, jak všude nalezneme lidi, kteří tyto knihy a brožurky na ně čekají. A mnozí nám budou vděční na věčnosti. Na jednom semináři knižních evangelistů byl navštěvo jeden bratr z generální konference. A kromě jiného, co tam bratr přednášel, nám jednoho dne promítnul zajímavou takovou statistiku, která byla udělána na základě průzkumu. Oni při generální konferenci udělali průzkum v těch zemích, které tak rychle zrostou dneska, a teď nevím, jestli to bylo za posledních 10, 20 nebo 30 roků, aby ti členové, noví členové, kteří začali chodit do církve a přijali adventní poselství, aby napsali, co bylo tím prvním, co je nasměrovalo k tomu, aby se začali zajímat o Boží slovo a o spasení v Ježíši Kristu. A přátelé, divili jsme se i my, kolporteři. Suverénně vepředu bylo to, že oni napsali, přečetli jsme si něco z vaší literatury. To všechno ostatní bylo až pozadu, ale 60, 70, 80% lidí se odvolávalo na to, že tím prvním bylo to, že si něco přečetli z naší literatury. Prosím vás, ty jiné věci jsou důležité. I korespondenční kurz, i kluby zdraví, přednášky, koncerty, to je všechno důležitá věc. Ale nemá to ten efekt, jak naše literatura. Mám tady jeden zajímavý citát z pera Ducha prorockého. Na zálohu. Já nevím, kde je napsaný, prosím vás, mám jen ten citát. Brzy se v jeden den obratí více než 1000 lidí, z nich většina bude odvozovat své přesvědčení a víru z četby našich spisů. Představte si, Ellen Whiteová to napsala asi před 130, 150 lety možná. A dneska se toto plní. Nejvíc lidí z četby našich spisů. Poslechneme si 3 věty z 9. svázku Svědectví pro církev. Tam je napsáno, veliké dílo je třeba vykonat v krátké době. Za jak dlouho? V krátké době. Prosím vás, odkud to sestra Whiteová vzala, že ta doba bude krátká? Odkud to ona vzala? Máme to někde v písmu napsané, nebo nemáme? Já jsem hledal, prosím vás, otevřte si Zjevení Jana 12. kapitolu a 12. verš. A tam je napsané, protož veselte se nebesa a kteříž přebýváte v nich, běda těm, kteříž přebývají na zemi a na moři, nebo ďábel stoupil k vám, má je hněv veliký, věda, že co? Že má krátký čas. Prosím vás, můžeme si myslet, že když má ďábel krátký čas, že my máme dostatek času? Kdo to vylíbí, jak dlouhý je ten čas, my nebo on? Když má on krátký čas, tak mají stejný krátký čas jeho padlí anděle, stejný čas mají ti nevěřící v tomto světě, stejný čas mají ti věřící z jiných církví a stejný čas máme my. Nikdo nemá jiný čas, všichni máme stejný. Problém je v tom, že někdo si to uvědomuje a pracuje na plné obratky, tak jak nás nepřítel spasení, a někdo si to neuvědomuje. Víte, nám hrozí, že se dopouštíme stejné chyby, které se dopouštili učedníci v Getsemanské zahradě, myslím ten poslední večer, tu poslední noc. Pan Ježíš si vzal ty nejvěrnější 3 a šel se modlit. Věděl pan Ježíš, jak má krátký čas? Věděl, že ještě té noci bude zatknutý a že bude ráno ukřižovaný? On to věděl. A proto se modlil tak vroucně, že tam čteme, že s tím potem tekala i co? I krev. A co ti učedníci, ti jeho nejvěrnější, ti 3? Ti si uvědomovali si, že mají krátký čas? Prosím vás, kdyby si uvědomovali, že mají krátký čas, tak by dělali to samé, co pan Ježíš. A on je 3krát přišel zbudit, protože oni si mysleli, že toho času je ještě dost. Tak si ještě můžeme pospat. To byla první část této věty. Druhá část mluví. A my musíme lépe porozumět a více než v minulosti oceňovat Boží vedení, prosím vás, a teď poslouchejte v čem, projevující se v tom, že nám dal do rukou převzácné knihy. Duch prorocký říká, že máme víc ocenit Boží vedení a to Boží vedení je v tom, že nám dal do rukou vzácné knihy. My jsme dneska, nevím jak v jiných třídách, tam jsme to rozebírali, jak se šířilo evangelium v době apoštolů. Oni přišli někde na náměstí, do ulice nebo někde, kazali lidem. Bude nám to dneska fungovat? Nevím, jestli to bylo i ve Veselí. V Kyjově před pár lety, myslím, že 3 nebo 4 roky, jedna církev, já nevím, která to byla, protestantská církev, se rozhodla, že bude svědčit lidem tak, že jim bude číst Boží slovo na náměstí. Postavili si tam malinkou tribunku, dali si tam reproduktory, a na střídačku se tam střídali mladí lidé a četli písmo. Trvalo to týden asi. Já jsem jich asi 2 nebo 3 sledoval. Kolik myslíte, že tam stalo lidí u té tribuny a poslouchalo? Chcete si tipnout? Já vám to řeknu, to je jednoduché. Ani jeden. Ani jeden. To nikoho nezajímá. A proto pán Bůh to věděl. A proto říká, dneska pro tuto práci máte převzácné knihy. Pán Bůh je mi dává do rukou. Převzácné knihy. A teď poslední část té první věty říká, ty knihy byly dány pro rozšíření děla přítomné pravdy. Víte, a tady je veliký problém. My se dopouštíme jedné takové neumyslné chyby. My si i tu knihu pořídíme mnozí, když vyjde. To je dobře, že si ji pořídíme. My si ji přečteme, to je velice dobře, že to uděláme. A pak s ní uděláme co? My strčíme do knihovny nebo do nočního stolku, ale ten text říká, ty knihy nám byly dány pro rozšíření díla přítomné pravdy. To znamená, aby byla těma knihama rozšířena přítomná pravda, tak ta kniha musí jít kde? K dalším lidem. Je tomu tak? Chápu to správně? Prosím vás, ne, že bychom nemohli mít každý jeden exemplář doma, aby jsme se mohli k němu vracet. Ale hlavně ty knihy musí jít těm lidem. Pokračuje citát. Pán nám svěřil nejvzácnější a nejsvětější dílo. Ať jsme bohatí nebo chudí, slavní nebo ponižení, Bůh nás vyzývá k aktivní službě. Příležitosti se otvírají na každém kroku. Řeknu vám jeden příběh. Příběh jednoho člověka jménem Francis Chan. On se to správně mělo číst Chan, byl ne Číňan, ale budeme to číst česky. Francis Chan je Číňan, který se narodil ve Spojených státech. Avšak jeho příběh začíná velmi smutně, protože když se malý Francis narodil, tak při porodu zemřela jeho maminka. Počase se jeho otec znovu oženil, ale když měl malý Francis 8 let, tak ta jeho druhá, ta náhradní maminka, kterou on považoval za svoji vlastní, zahynula při dopravní nehodě. Aby toho nebylo málo, tak když měl malý Francis 12 let, tak jeho otec umírá na rakovinu. Za 3 sestry to je nezaviděný, hodný osud. Ale navzdory tomu si mladý Francis, když začal studovat, aby se připravil pro život, uvědomil jednu nesmírně důležitou věc. Zřejmě, když se poohlednul trošku dozadu, tak si uvědomil, že pozemský život je příliš krátký na to, aby stalo za tomu věnovat pozornost. Uvědomil si, že to, čemu je třeba věnovat pozornost, je život věčný. Bratři a sestry, jak často přemýšlíme a jak často si uvědomuje slova Pana Ježíše, jak je pošetila příliš na péče o tyto časné věci. Jak moc důvěřujeme slovům Pana Ježíše, když říká, pečujte na prvním místě o Boží království. Víte, ono to je velmi pozoruhodné, že to, co většina lidí pochopí až ve stáří, pokud se ho dožije, tak mladý Francis pochopil, když mu bylo 18 nebo 20 let. Většinou, když člověk dožije vysokého věku, tak se podívá zpátky, tak zjistí, že to uteklo jak voda. A když to Francis pochopil, mladý Francis při studiích to pochopil, tak on opustil Spojené státy, vrátil se do Číny, do země svých předků a tam se věnuje tomu, že vede lidi ke spasiteli. Vede je ke spasiteli a poukazuje na lepší život, než na této zemi. Vede je k životu věčnému. No a určitě si všichni uvědomujeme, že zrovna v Číně nejsou podmínky pro misijní práci nějak příznivé. Já myslím, že jsou horší než u nás za totalitního režimu. Ale Francis Chan říká, a to je výrok zvlášť důležitý pro nás, pro adventisty poslední doby, jednu velice důležitou větu. A já bych si teď přál, když všechno nám z té hlav nějak vyšumí, co jsme tady si dneska řekli, aby jsme si tuto větu zapamatovali, protože to je úzce spojená s naší misijní práci, s tím, k čemu jsme povoláni. Francis říká, nebojte se neúspěchu. Bojte se úspěchu v nepodstatných věcech. Rozumíte tomu? On říká, nebojte se neúspěchu v misijní práci, bojte se úspěchu v nepodstatných věcech. Milovaní, to je nesmírně důležitá věc. Pan Ježíš nás nepovolal k tomu, aby jsme byli úspěšní. To je první, co si musíme uvědomit. My většinou, když nemáme úspěch, tak od toho jdeme. Ale Pan Ježíš nás nepovolal k úspěchu. Pan Ježíš chce, aby jsme pochopili dobu, ve které žijeme a věrně pracovali, aby jsme věrně plnili svěřený úkol. Ten úspěch máme nechat na něm. Nebojíme se neúspěchu v této činnosti. Nejmějme obavy, že to nezvládneme dobře, že na to nemáme. Uvědomme si, že Pan Ježíš nepovolává kvalifikované lidi, ale on kvalifikuje ty povolané. Jakou kvalifikaci měli ti prostí rybáři, které Pan Ježíš povolal, aby konali misijní práci? Jakou měli kvalifikaci? Nic. A on s něma 3,5 roku pracoval, pak je zmocnil Duchem Svatým a ti to prostí rybáři obratili tehdejší svět vzhůru nohama.
úplně na ruby.
A my máme každý sám možnost se o tom přesvědčit. Nebojíme se neúspěchu, prosím vás. Bojíme se úspěchu v nepodstatných věcech. Víte, že ta touha a úspěch v nepodstatných věcech je tou největší překážkou pro to, aby jsme konali to, k čemu nás Pán a Spasitel povolává. To je největší překážka. Úspěch v nepodstatných věcech. Mám tady na takovém lístku napsané jedno heslo. To heslo je na hlavní budově New Yorkské pošty. V New Yorku na poště, na poště nahoře je takový nápis. A já vám ho teď přečtu. Ani sníh, ani dešť, ani horko, ani temnota noci nezabrání těmto poslům v hbitém plnění jejich povinností. Bratři a sestry, není to nádherné heslo, jako mají listonoši ve Spojených státech? Nic nás nezastaví. Prostě se oni dají za práci. Oni nesou poselství lidem od koho? Od lidí, od člověka. Bratři a sestry, a jich nic nezastaví. Oni říkají, nás nezastaví nic. A my jsme povoláni, aby jsme nesli poselství lidem od koho? Od krále vesmíru. Od našeho stvořitele, od našeho vykupitele, od krále vesmíru. Bratři a sestry, vzpomněl jsem si ještě teď na jeden text, to je poslední verš na závěr. Ten text je zapsaný ve Zjevení v 7. kapitole. A tam čteme. I viděl jsem jiného anděla, vystupujícího od východu slunce, majícího pečeť Boha živého, kterýž zvolal hlasem velikým na ty čtyři anděli, jimž dano, aby škodili zemi a moři. Řká, neškoďte zemi ani moři, ani stromům, dokud nezaznamenáme služebníků Boha svého na čelích jejich. Koho? Služebníků Boha svého. Prosím vás, kdo to je služebník? Služebník je ten, kdo vykonává nějakou službu. Nějaký pán ho něčím pověří a on tu službu koná. A Boží slovo říká, my tyto lidi, ten anděl říká, musíme zapečetit. Musí dostat tu pečeť živého Boha. Tam není napsané, že musím zapečetit příslušníky nějaké církve. Nějaké věřící lidi, kteří se hlásí ke křesťanství. Tam je napsané služebníky svého Boha. Přátelé, bratři a sestry, konec je blízko. Věříme tomu, že je konec blízko? Čas je krátký. A náš Pán se ptá, koho pošlu? Kdo nám půjde? Modleme se, ať nám Pán Bůh pomůže, aby jsme se rozhodli správně a aby jsme se rozhodli včas. A ať je to naše modlitba, každodenní modlitba. A je to i moje modlitba za nás všechny. Amen.